Když jsem mluvil o pozitivismu a jeho základním principu, že se snaží založit i sociálně vědní výzkum na faktech, tak jsem zapomněl ještě na jednu věc, že vlastně tento důraz na fakta je zároveň jakýmsi protikladem nebo snahou oprostit výzkum od hodnotových orientací. Tedy, že fakta mají být něco neutrálního, něco, co není žádným způsobem hodnotami ovlivněno. Tohle se nám dneska zdá možná laicky jako naprosto běžná věc. Věda je přece něco, co má být od hodnot oproštěno. Věda zkoumá to, co je pravda a co pravda není. A tato pravda není závislá na něčích názorech, hodnotách nebo nějakých kolektivních představách. Že si tohle dnes myslíme laicky i v široké veřejnosti, je vlastně důsledkem pozitivistického úspěchu. Že pozitivismus přece jenom do vědy, i do přírodní vědy, ale i do sociálních věd prorostl do té míry, že považujeme tu bezhodnotovost vědy za samozřejmost, popřípadě za její nutnou součást, že něco, co je vědecké, by nemělo být zatíženo hodnotami. A tak nás možná překvapí, když si uvědomíme, že posledních 50 let, ale zárodky jsou ještě dál, vlastně filozofie vědy uvažuje o tom, že to takhle ani nejde. Že poznání bez hodnot nebude vůbec tak jednoduchý projekt, jak si pozitivisté mysleli. Ukazuje se totiž, že existuje mnoho rovin, v nichž můžeme mluvit o tom, že bezhodnotová věda je utopie. Jednou z nich je už samotná praxe vědy. Ono totiž je jedna věc mluvit o tom, jaké jsou metodologické kánony, ale druhá věc je, jakým způsobem a v jakém kontextu jsou uskutečňovány. Vždycky se jakýmikoliv nástroji, ať v sociálních, anebo i přírodních vědách, pracují lidé, kteří jsou nějakými zaměstnanci nějakých organizací, mají nad sebou nějaké šéfy, pod sebou možná nějaké podřízené, jsou součástí nějakých grantových schémat financování, jsou jednoduše součástí nějakých mocenských vztahů. Věda tedy nefunguje v nějakém ideálním světě, který by žádným způsobem neovlivňoval její průběh, ale jednoduše se odehrává v takovém světě, ve kterém žijeme my všichni. A to je svět, který považuje některé věci za důležitější, za relevantnější a některé považuje za nesmyslné nebo bezcenné. A stejně tak je tomu i ve vědě. Grantová schémata se vypisují a máte větší šanci získat finance na něco, co je v danou chvíli danou vědní komunitou považováno za přiměřené. Už v 60. letech 20. století mluvil Thomas Kuhn, filozof vědy, o tom, že existují jakási paradigmata ve vědě, tedy nějaké filtry nebo rastry, skrze které máme tendenci vnímat svět. A ta paradigmata, o nich můžeme mluvit vlastně v souvislosti jak s obecným způsobem vnímání, možná by to bylo něco podobného jako ty Kantovy a priorní úsudky, ale můžeme mluvit o nich také v souvislosti s obecnějším, hromadným pojetím vědy a vnímání toho, co je důležité, nebo toho, co je vhodné zkoumat. Věda je to, co v daném paradigmatu považují vědci za vědu a možná má ještě spoustu dalších takových výroků, které směřují jednoduše k tomu, že věda není nějaký neutrální a absolutní podnik, ale je to spíš nějaká vyjednávaná praxe. A to slovo praxe si zde můžeme podtrhnout, protože už od dob pragmatismu v 19. století se tady ten důraz na vědu jako praxi začíná objevovat a vyzdvihovat, no a Kuhn ho vlastně dál rozpracovává tím, že si všímá, jak je ta praxe sociálně vyjednávána, strukturována, že ve vědě nakonec hrají roli dost podobné jevy jako ve společnosti, například móda, konsenzus nebo naopak nějaký konflikt nebo něco, že se zdá tak nevhodné a nepravděpodobné, že to jednoduše není přijímáno. Na Kuhna potom později navazuje feministická epistemologie, která jeho argumenty v kombinaci s dalšími pragmatickými a postmoderními filozofickými vstupy zužitkovává a rozvádí. Ne náhodou jsou to feministické epistemologie, protože feministická filozofie vědy od začátku vlastně bojovala s takovým tím předsudkem, že pokud feministky vstupují na pole vědy třeba v oboru gender studies, takže je to vždycky aktivistické a je to nevědecké a že vlastně tímto způsobem je jejich počínání diskreditováno. A vy máte v takové situaci vlastně dvě možnosti. Buď se budete snažit za každou cenu zachovat tvář, že i vaše věda je neutrální a nemá s aktivismem nic společného, a nebo se budete snažit ukázat, že vlastně i ostatní vůbec nejsou tak neutrální, jak se zdáli. A odtud vede cesta k radikálním pojetím feminismu a gender studies, ale i potom k dalším vědeckým disciplínám, které si obhájily své místo v akademii, jako jsou třeba minority studies nebo queer studies, a konec konců i environmentální studia jsou ještě třeba mnohými ekonomicky orientovanými vědci nebo technickými obory považovány za vlastně nevědeckou aktivistickou disciplínu. Proto jsou feministické směry motivovány ukázat, že to rozlišení aktivistické a neutrální vědy vůbec není tak jednoduché. Že vlastně i v přírodních, technických a sociálních vědách běžně se objevují způsoby dělání vědy, které nejsou vůbec neutrální, které vychází z nějakých předem daných pozic a předpokladů. Leckdy zamlčených, a v tom vlastně považují feministické proudy sociální vědy za určitý předvoj, protože dokážou vlastně nahlédnout svoji pozicionalitu. Že my už od začátku musíme uvažovat o tom, když mluvíme o jiných kulturách, když se snažíme poznávat jiné světy, jiné subkultury, jiné typy myšlení, tak reflektujeme nebo se snažíme nějak zproblematizovat a popsat a ukotvit, uchopit svoji pozici vnímajícího. Z jaké kultury já pocházím, jakými předpoklady mě tato kultura může vybavovat a jak to potom ovlivňuje můj pohled na realitu, kterou vidím někde jinde. Nebo co to vůbec ta realita je, že? Protože tu realitu vnímám jinak já a jinak třeba ten zkoumaný. Tohle to jsou předpoklady, s kterými přírodní vědy nebo aspoň ten běžný přístup k nim nepracovali. Považuje se za samozřejmé, že přírodovědec zkoumá objektivní realitu a jeho pozice ve světě nebo jeho kulturní výbava se do uchopení témat a předmětu výzkumu nijak nepromítá. To je ale podle feministické filozofie mylný předpoklad. I do takových věcí, jako jsou způsoby jednání zvířat, jako je genetická teorie, jako je evoluční biologie, se vždy v historii promítaly způsoby, jakými my uvažujeme o lidské společnosti, jaké hodnoty považujeme za přijatelné a vhodné. A zároveň vás taky napadne určitě hned příklad, kdy se to dělo nežádoucím způsobem, kdy evoluční teorie legitimovaly určité politické názory, kdy určité pohledy na realitu byly na objednávku vládnoucích tříd. Feministky tedy začínají pozicionalitou ve vědě ve smyslu, z jakých pozic se na realitu dívám, tak se mi realita jeví. A začínají s touto pozicionalitou vlastně v té dichotomii, co by se od nich očekávala, muž a žena. Je věda mužský projekt, je to něco, co je, v čem jsou nějak bytostně zakotveny způsoby vnímání a uvažování určité omezené části lidské společnosti, protože vědu dělali po většinu dějin muži? A nebo je to univerzální podnik a tyhle ty mužské způsoby myšlení vlastně nejsou žádným způsobem odlišné od těch ženských? No, zdá se, že ne. Zdá se, že skutečně to, jakým způsobem poznávají svět muži a ženy, jakým způsobem mohou s pojmy nakládat, jakým způsobem potom také z nich vyvozují nějaké důsledky nebo souvislosti, tak se to liší. A tím teď nemyslím, do jaké míry jsou chytří nebo hloupí, ale jednoduše, že akcentují třeba jiné důležité prvky v těch zjištěných věcech, že používají trošku jiné typy metod. No a v sociálním světě je to pochopitelně ještě okořeněno tím, že lidé mají dvě pohlaví, takže pokud zkoumají muži společnost, tak v ní možná lépe dokážou pochopit ty principy, které, s kterými mají zkušenost, a naopak zase zneviditelňují nebo jejich výzkum méně odráží ty principy, s kterými zkušenost nemají. A tím pádem, když například potom budou dělat výzkum ženy, tak v té lidské společnosti zase budou akcentovat nějaké jiné skutečnosti. Ještě radikálnější argument než ten, který jsem teď představil, by stál na myšlence, že veškeré vědění souvisí s mocí v tom smyslu, že vědění někomu moc dává. A tam, kde není, tak ta moc zase není. Tedy, že vědět je lepší než nevědět, a když něco vím, tak mám rozšířenější možnosti, než když to nevím. A tím pádem samotné vědění, samotná produkce vědění a vědy dává moc do rukou někoho, pro koho se produkuje. Tím pádem ta věda už není takový neutrální podnik ve smyslu jenom popisu světa, který se pak může k něčemu hodit a využít dál, ale je to vlastně i určitý mocenský souboj v tom smyslu, jakým způsobem jsme schopni svět pochopit, na čí objednávku a jaké prvky v realitě budeme akcentovat tak, abychom je využili pro nějaké třeba ovlivnění nebo pro nějakou další akci. Proč je pro tyto hodnotové nebo aktivistické proudy ve vědě důležitá teorie pravdy? Protože původní korespondenční idea pravdy, totiž, že pravda je to, že výrok koresponduje s realitou, takže tahle tak původní korespondenční teorie pravdy je v druhé polovině 20. století považována za nedostatečnou, nepřesvědčivou nebo neudržitelnou. Předpokládá totiž, že člověk jako zkoumající bytost má nějakou možnost s realitou výrok konfrontovat. Jenomže ten přístup k realitě se ukazuje daleko problematičtější, než bychom si na začátku pozitivismu s tou představou získávání faktů dovedli představit. I ty nejexaktnější odvětví přírodních věd, kde se dneska odehrává asi ta špička výzkumu, jako je třeba, jako jsou velké urychlovače, nebo nějaké kosmické výzkumy, nebo nanotechnologické výzkumy a tak dál. Všechny vlastně spoléhají na určité zprostředkování reality, které je však dáno tím, že jsme vytvořili určité logické struktury, které nám mají realitu přiblížit. Tak například struktura částic, a to jestli existují nějaké subatomární částice od kvarku až po Higgsův boson, se odvozuje od toho, že je ve velkých urychlovačích srážíme. Jenomže tu srážku pochopitelně nelze nějak našimi smysly registrovat, takže naši předchůdci vymysleli řadu důmyslných metod, jak zachytit zase to, co se z té srážky vlastně odrazí nebo vytvoří, a na základě nějakého měření odvodit, jestli ty částice se skládají z něčeho dalšího nebo jak se přesně rozdělí. Tomuto pochopitelně do hloubky vůbec nerozumím, ale podstatou je, že ten vztah s realitou rozhodně není neproblematický, tak jako bychom si řekli, když si na to sáhnu, tak tomu věřím, že je to pravda. To jsou jednoduše věci, na které si už dávno, dávno sáhnout nemůžeme, a v tom, abychom je popsali a řekli, že je to pravda, že je to realita, hraje roli mnoho zprostředkujících mechanismů, jako jsou složité matematické operace, složitá technologie na vůbec měření a registraci nějakých těch částic a jejich interakcí. A možná byste si řekli, jak tady tenhle ten popis nějakého nástroje souvisí s tím hodnotovým či bezhodnotovým pojetím vědy. Argument postmoderní epistemologie tkví v tom, že právě čím více je přístup k realitě zprostředkovaný nějakými nástroji, tím více se může stát, že do povahy těch nástrojů se promítne povaha sociální organizace nebo hodnot a řekněme struktur relevance těch, kteří je vytvářejí. Všechny nástroje a způsoby, jakými měříme, jsou nějaké konvence, které jsme přijali. Rozhodli jsme se, že se to bude dělat takhle, protože jsme vyargumentovali, že tenhle ten přístup, tenhle ten postup je správný. Postmoderní filozof vědy by pak řekl, že vlastně určité způsoby popisu reality získaly větší legitimitu v průběhu tady těchto vyjednávání a sociálních interakcí ve smyslu, který přístup, který popis reality má větší legitimitu, a tím pádem jsou považovány za platné. Rozdíl mezi postmoderním pojetím a řekněme pojetím pozitivismu je v tom, že postmoderní myšlení by poukazovalo na sociální vyjednanost tady těchto praktik a těchto legitimit. Není to nějaká jejich evidentní konzistence s realitou, ale jsou to dvě věci. Je to konsenzus, je to nějaký široce sdílený předpoklad, že tyhle ty postupy dávají platné výsledky, a za druhé je to plnění očekávání. Jednoduše, pokud to, co očekávám jako výsledek experimentu, se skutečně stane, tak je to také velmi dobrý argument pro platnost nějakého mého mechanismu nebo teorie, s kterou jsem přišel. Postmoderní filozofie vědy tak upozorňuje na to, že věda v 19. a počátkem 20. století hrála roli nespochybnitelné autority. Že legitimizace, které byly opřené o vědeckou autoritu, byly v dané společnosti považovány za ty absolutní. Podobně jako v tradiční předmoderní společnosti legitimizace odvozované od církevní autority. No a co je na tom zajímavé je, že tento postmoderní pohled pomáhá vysvětlit současný stav, kdy vlastně podstatná část lidí uvažuje o jiných legitimizačních rámcích, protože jednoduše nevěří tomu, že věda samotná je dostatečně důvěryhodná. Dostáváme se k tomu právě v mnoha environmentálních oblastech, ať už se to týká produkce potravin a jejich ekonomické a řekněme nějaké produktivní racionality. Dostáváme se k tomu v oblasti lékařství a alternativních přístupů, očkování, a zároveň se k tomu dostáváme i v obecnějším rámci vlastně rozšíření fake news, protože jednoduchý svět, v němž byla jasně stanovena autorita, která produkovala legitimní rámce vědění, už zdá se na dobro zanikl. Určitý čas tuto funkci plnilo náboženství, určitý čas tuto funkci plnila věda, až se vlastně s trochou úsměšku říkalo, že věda je nové náboženství, náboženství moderního člověka, ale zdá se, že tomu tak úplně nebude, že vlastně přecházíme do nějakého období plurality, na které jsme nebyli nikdy zvyklí, a že v tomto období plurality bude právě daleko obtížnější vyjednat legitimitu jednotlivých rámců vědění. Abychom to však mylně nepovažovali za nějaký bezbřehý relativismus a postmoderní blábolení, je potřeba připomenout, že postmoderní pohled na vědu neříká a nikdy neříkal, že pravdou může být cokoliv, že pravda je libovolná, že pokud neexistuje nějaká korespondence pravdy s realitou, tak jednoduše pravdu může mít kdokoliv. Takhle to není. Situace se ale mnohonásobně komplikuje tím, že jednoduše jakékoliv rámce pravdy jsou vyjednávané a tím pádem jejich legitimita je rozhodně hierarchizovaná v tom smyslu, že některé jsou považovány za téměř neplatné nebo nesmyslné nebo hrají roli jenom v marginálních částech populací nebo kultur. A jiné jsou považovány za velmi, velmi, velmi autoritativní. Taková situace pořád ještě je, i když nepanuje v takových ostrých kontrastech, na jaké jsme byli zvyklí.